er egentlig en EU-kvote? Hvorfor snakker alle om det, og hvordan påvirker det norsk og europeisk næringsliv? Og er det egentlig mulig å forklare det ved å sammenligne EU-kvoter med en tekstfri kvote? Det skal vi få svaret på i dag. Velkommen til ukens utgave av Energi og klima. Mitt navn er Martin Hirt, og i dag så har vi med oss en vaskeekte kvoteekspert, karbonanalytiker Ingvild Sørhus fra Refinitiv. Velkommen, Ingvild.
Tusen takk.
Litt av bakgrunnen for at jeg hadde lyst til å ha dette temaet i dag er at i hvert fall jeg synes at klimakvoter kanskje i stadig større grad dukker opp i norsk samfunnsdebatt og mer i allmenne medier, der det kanskje før har vært mer nisjepreget, og kanskje sist nå i forbindelse med klimameldingen til regjeringen, der man har den norske CO2-avgiften, og så for det som heter kvotepliktig sektor, som vi skal komme tilbake igjen til hva er for noe, så ser man et samspill mellom den norske CO2-avgiften og de europeiske kvoteprisene. Så det dukker liksom opp i stadig flere sammenhenger. Og jeg har lyst til å bruke litt tid i starten på å snakke om, altså, hva er et kvotemarked, hvordan det er bygget opp, hvordan fungerer det, hva er egentlig hensikten med det, og så har vi for første gang gått ut og bedt om innspill fra lytterne, så vi har noen spørsmål mot slutten som sikkert går litt mer i detalj, men jeg tenker vi begynner relativt lettfattelig. Så hvis du skal forklare kvotemarkedet til en som tenker mer tekstfri når han hører ordet kvote enn klima, hvordan ville du gått fram da?
I et kvotesystem så setter du egentlig et tak på hvor mye utslipp du har lov til å slippe ut. Sånn sett så kan du sammenligne det med tax-fri kvoter. Sånn som det foregår er jo at det her, altså politikerne, det setter et overordnet mål for hva utslippene skal gå ned til. Altså sånn som da i EU så har det jo da vært, har det akkurat nå kommet fram til et nytt mål, at du skal oppnå 55% under 1990-nivå til 2030. Og da er det litt sånn, kvotesystem er et av verktøyene du bruker, og da setter du et tak på hvor mye utslipp du har lov å slippe ut da, fra kraft- og industrisektoren hovedsakelig. Og så og så er det da opp til markedet å gi en pris på altså reduksjonskostnaden. Da. Sånn sett så kan du si at politikerne setter et tak på hvor mye utslipp det er lov til, og så blir det opp til markedet da å finne ut prisen på å slippe ut et tonn CO2. Og selvfølgelig det som er kanskje en av fordelene med et kvotesystem, er jo det at du har en visshet om at det målet du setter blir oppnådd, for det er ikke et alternativ, altså du skal nå det målet, ellers så må du betale en veldig høy pris, og så må du da levere inn kvoter på etterskudd dersom du ikke når det målet. Sånn at, så du må liksom oppnå de reduksjonene som du har satt. Og så har du at det er kostnadseffektivt, og så er det jo også at du genererer ganske mye inntekter til da det er landene som er dekket av kvotesystemet, for kvotene blir jo, eller mye av kvotene blir auksjonert på markedet, og selvfølgelig inntektene fra de auksjonene går tilbake da til medlemslandene, så kan bruke det igjen til klimatiltak, enten gjennom altså i landet sitt.
Du nevnte at altså en kvote, da, hvis du kjøper en kvote, så har du rett til å slippe ut ett tonn med CO2. Og du nevnte auksjoner. Er det den eneste måten man kan få kvoter på? Eller, tidligere så har det vel vært sånn at man har fått tildelt et visst antall kvoter, og stemmer ikke det?
Så i EU ETS, da, som man skal snakke om i dag, altså, så er det jo da, eller det kvotesystemet som er underlagt EU, og som Norge også er en del av, da er det kraftindustri, og det er kraft og industri som dekkes av det. Du har også flyvninger til i intra-EU flyvninger som også dekkes, eller luftfart. Men i hovedsak så er det kraft og industri. Industri er litt annerledes enn kraft. Altså kraft må kjøpe det de trenger på i markedet, så da gjennom auksjoner eller på, på børsene i sekundærmarkedet. Mens industri, der får også tildelt en del frikvoter, og det jo fordi at du ønsker å ha industri i Europa, og en del industri vil jo operere på en mer global konkurranse, altså mer global konkurranse, og for at det da ikke skal liksom, altså du skal unngå at industrien flytter ut av Europa til andre land som ikke dekket av like streng klimapolitikk, så har det vært nå en del sånn utdeling, eller de får en del av sine frikvoter. Det er ikke sånn at de nødvendigvis får alt av det de trenger, så, for det settes jo også mål på hvordan skal denne tildelingen foregå, og du bruker jo liksom det som ligger topp 10% i hver sektor, industrisektor, for å lage en sånn, et mål på hvor mye frikvoter skal du få. Så skal jo det også krympe over tid, sånn at en del industri må jo også kjøpe i markedet, da, det som de trenger ekstra.
Hvordan forholder kvotemarkedet seg til for eksempel innskjerpet klimapolitikk når EU har vedtatt 55% utslippskutt? Er det sånn da at man fjerner man kvoter fra markedet for å få opp prisene, så bare øke etterspørselen og redusere tilbudet? Eller hvordan justerer man dette underveis for å stadig henge etter de politiske målsetningene?
Foreløpig nå så vet man, altså det var jo i 11. desember at medlemslandene nå som siste instans egentlig ble enige om at det skulle også gå for minst 55% utslippsmål. Og da det sånn at det automatisk skjer noe med kvotesystemet. Kvotesystemet, sånn som det satt opp nå, så funker det egentlig det. Jeg har satt opp mot å nå et 40% mål til 2030. Men man har jo sett at, altså, men rammeverket må endres for å kunne oppnå nå et 55% mål, for som jeg sa, så jo det satt opp nå for å møte et 40% mål. Men samtidig så det jo at klimapolitikk, altså lovendringer og hvordan rammeverket skal se ut, det jo ikke gjort i en håndvending. Så det her jo nå, så skal jo til sommeren, så vil jo Europakommisjonen, det vil legge frem et forslag til hvordan de ser at kvotesystemet må endres for å nå et nytt 2030-mål. Og så blir det opp til da politikerne både i Europaparlamentet på en side, og så har du medlemslandene på en annen side, som må også kommer til å ville ha noe å si for hvordan rammeverket skal se ut. Sånn at den politiske prosessen vil jo fortsatt nå rulle og gå til du faktisk en god stund da, før du vet hvilke implikasjoner vil det her ha for kvotesystemet. Men selvfølgelig så det jo når altså Ursula von der Leyen la jo fram sitt forslag og kommisjonen sitt forslag til at EU altså de anbefaler å gå for et minst 55% mål, som var jo backa opp av en stor sånn modellering som det har gjort da, og hvor utslippskuttene kan tas, som underbygger altså det forslaget deres om at de mente at det var mulig å nå et minst 55% mål innen 2030. Og der selvfølgelig ligger det jo også en del sånne, der har det jo sett på hvor mye kutt trenger å komme fra kvotesektoren og sånt, sånn at man vet jo det kommer til å bli en innstramming på det her kvotetaket, altså at du senker taket da, for hvor mange kvoter som kommer til å bli tilgjengelig. Litt usikkert når, fra hvilket år det kommer til å bli implementert, altså hvilken, det ligger litt fram i tid, men man har jo sett nå egentlig gjennom, det var jo i desember i 2019 at det kom da med Green Deal, og det sa at 2030-målet for svagt når man skal ha klimaneutralitet i 2050. Og det har vi jo sett ganske lenge, at et 40% 2030-mål har vært lett å få til, og spesielt når fornybarmålet ble økt, energieffektiviseringsmålet ble økt, så du at, eller når man gjør jordmodelleringen vår, så jo man at prisene kommer jo til å være ganske ikke så veldig imponerende da, med tanke på at det her skal liksom være egentlig et knapphet i systemet. Så sånn sett så vi jo da allerede liksom gjennom hele året, og også liksom i august når det begynte å komme lekkasjer, at kommisjonen ville gå for det mest ambisiøse målet, så vi jo at prisen reagerte på det, så selv om tilbud og etterspørsel ikke endrer seg, eller i hvert fall ikke etterspørsel endrer seg på kort sikt, så vi jo at det ga ganske mye støtte til prisen. Så jeg tror nok at markedet tenker jo også fram i tid for hva er det som kan komme fram i tid, og jeg tror også at den her tiltroen til EU ETS, at det er et system som leverer en pris som gjør at det skal være lønnsomt å ta de grønne investeringene, den har jo kanskje kommet tilbake etter å ha vært ganske fraværende i veldig mange år, for i 2018 så tripla jo prisen seg, da var det den her markedsstabilitetsreserven, ja, et instrument som gjorde at du strammer inn markedet, som begynte da i 2019, som forventningen om at det skulle bli et strammere marked, løftet prisen ganske betraktelig. Så jeg tror fra 2019 så har vi hatt ganske høye priser, altså relativt sett da, når du ser på historikken og egentlig hvor mye kvoter som egentlig er i markedet. Så man har liksom kommet et helt annet nivå, og man snakker om noe helt andre priser og en helt annen mekanisme nå i EU-ETS enn man har hatt veldig lenge.
Ja, for nå har man jo satt prisrekord i januar. Man har bikket over 35 euro for en kvote. Og det siste, nå sjekket jeg rett før vi gikk til innspilling, da lå det på 33 euro. Men det har holdt seg forholdsvis høyt. Og da har det jo, med unntak av kanskje det jeg antar kanskje var en liten koronarekyl i mars i fjor, egentlig hatt en sammenhengende vekst i de siste årene. Du var jo inne litt på hvorfor man har hatt tiltro til den grønne politikken i EU, men hvilke andre drivere er det for den stigende prisen?
Ja, nei, det har jo vært ganske interessant, for sånn som i fjor da, så i 2020, så du nevnte jo den her koronarekylen som kom i mars. Det som egentlig var i hele fjor var jo det at man har sett at utslippene gikk jo kraftig ned på grunn av korona, så etterspørsel sånn sett så burde jo liksom behovet for kvoter være redusert, men man så jo at prisen den kom jo opp igjen relativt kjapt, og da selvfølgelig den følte jo andre drivere, altså det fundamentale bildet har jo vært svagt i hele 2020 med tanke på at lavere kraft etterspørsel, du hadde lavere produksjon fra industrien, så sånn sett totalt sett så ser vi jo at 2020 så gikk jo utslippene kraftig ned, man estimerer at det gikk ned 14% fra 2019 da i 2020, men allikevel så hadde du da prisen opp til da, som du sa, en ny rekord i 2020, og også har man hatt en ny prisrekord nå i 2021, så man har jo sett en sånn og det er nok den der at du kanskje nå har kommet over til et mer marked der du har en karbonpris som også utløser utslippsreduserende tiltak. Man vet nå at man akkurat begynt med en ny handelsfase i EU-ETS. Det har vært endringer hvordan rammeverket ser ut nå. Man vet, altså det er forventninger om at det skal bli strammere marked, og at i tillegg så har du liksom den tiltroen til at kommer det noe politikk, så skal det i hvert fall være tilstrammende i stedet for at det skal være et litt mer sånn passe klimapolitikk. Så jeg tror nok at mye av det som skjer er jo akkurat liksom på den forventningen også om politikk, og at det er det er den grønne retningen klimapolitikken i EU går da. Og så i tillegg så har du jo den her, jeg nevnte så vidt, den her markedsstabilitetsreserven som begynte i 2019. Altså det har varit ett stort problem i många år då med i EU ETS har ju varit varit ett väldigt stort kvotoverskudd. Alltså förra gången då i finanskrisen 2009-2011 så var det ju du bara har haft en väldigt sån statisk tilbudssida. Mens etterspørselssiden gikk jo kraftig ned, da. Utslippene gikk veldig mye ned. Man så at det var liksom industri som heller ikke kom tilbake etter finanskrisen. Men samtidig så, var taket ganske høyt. Da. Og du hele tiden drev og bygde opp et stort kvoteoverskudd i markedet. Og egentlig altså sånn, som også kanskje... og i tillegg så hadde du også sånn nasjonal politikk med mer fornybar støtteordning for fornybar som kom. Altså du hele tiden hadde store utslippskutt da, spesielt da i kraftsektoren, som gjorde at det her kvoteoverskuddet bare vokste og vokste, fordi at du hadde ikke noe sånn reduserende. Altså i andre markeder så vil du ha tilbud og etterspørsel som justerer seg mot hverandre, mens det har du ikke hatt her i kvotesystemet. Mens den her markedsstabilitetsreserven, den er jo akkurat det. Når du har et stort overskudd i markedet, så vil den holde tilbake kvoter fra de auksjonene som vi snakket om, sånn at det kommer mindre kvoter til markedet. Så den vil hele tiden være en sånn her buffer da, som jobber med for eksempel da, overskudd som å, eller det overskuddet som for eksempel da kommer i 2020. Markedet vet nå at det her er så liksom sånn der overskudd som blir bare værende og som bare bygger seg opp. Det her vil liksom bli håndtert av den markedsstabilitetsreserven da. Så det er jo en litt mer, det er jo en tro på at man har et litt mer balansert marked, og på sikt så kommer det til også å bli knapphet i markedet.
Kan man, sikkert et dumt spørsmål, men kan man slette kvoter? Altså for eksempel den reserven som du snakker om, hvis den over flere år på å si, holder tilbake igjen, og at den andelen kvoter som er i den bufferen etter hvert blir så høy at man ser at man vil aldri få bruk for å spille det ut igjen i markedet. Altså, går det an å bare sette en strek over det og si at vips, så var de vekke, eller?
Ja, og det er akkurat det som faktisk ble gjort. Altså først så hadde du jo ingenting at noen ting skulle slettes fra den mekanismen, men så når du satt og bestemte rammeverket for hvordan fase 4, altså nå den handelsfasen som startet i 2021, eller den startet nå i år, hvordan liksom det skulle se ut, så var prisene på sånn 4, 5, 6 euro. Og man så jo at det her markedsstabilitetsreserven kom til å liksom bare blåses opp som en enorm ballong med kvoter herfra til evigheten. Og selvfølgelig, sånn, når du begynner å få en knapphet i markedet, så er jo intensjonen at du skal da kunne fore tilbake til markedet fra den her stabilitetsreserven igjen. Men da var det jo det bestemte seg for at jo, man sletter, og man sletter ganske kraftig fra den reserven. Så da sier du at ja, fra 2023 så begynner du å slette, og da sletter du ganske store mengder med kvoter fra det markedet, eller fra den reserven, som gjør jo egentlig at jeg sa tidligere at altså når du hadde et 40% mål, så var det ganske lett å oppnå. Men med den her slettingen fra MSR, så betyr det jo egentlig at EUTS har jo egentlig vært mer ambisiøst enn det står på papiret da. Sånn sett så er det jo akkurat det der at man ønsker å liksom kvitte seg da, med kanskje gammelt ræl. Ja.
Men sånn, vi skal bevege oss litt videre, men et siste spørsmål rundt dette med kanskje overskudd av kvoter. Så nå er det jo i Europa en utfasing av kull, for eksempel, i stadig større grad. Altså, og hvis kullkraftverkene forsvinner, så vil det jo bli færre kjøpere av klimakvoter, og da i hvert fall i mitt samfunnsvite hode da, skape et overskudd av tilgjengelige kvoter i markedet. Er det der denne reserven da blir tatt i bruk for å balansere tilbud og etterspørsel, eller hva skjer med de, de kvotene som polske kullkraftverk, eller kanskje tyske som er mer realistisk eksempel, normalt ville kjøpt?
Nå det jo sånn at Tyskland har jo en kullutfasingspolitikk, der det noe, altså en bestemt nedstenging av kullkapasiteten i Tyskland. Nå begynte det å stenge ned det første, nå fra 1. januar. Og det har jo selvfølgelig vært en ting som har vært liksom nevnt at ja, ok, hvis du har liksom en bestemt kullutfasing som skjer, så vil jo det ha liksom en negativ innvirkning på kvoteprisen. Nå ligger det jo inne i rammeverket at medlemslandene har muligheten til å slette kvoter på grunn av den her bestemte kullutfasingen, og Tyskland har jo sagt at de ønsker å bruke det. Nå er det litt uvisst helt eksakt hvor mye det kommer til å slette, for det er også sagt at de ønsker å slette det som ikke den markedsstabilitetsreserven vil uansett ta opp. Så det kommer til å bli litt sånn interessant, sånn at noen land ønsker jo å bruke den her muligheten til sletting. Og så er det jo sånn at jeg tenker også at det kanskje har vært et litt sånn, har hatt et lite skifte i EU-ETS. Altså det har vært veldig mye fokus på sånne overlappende politikk, altså sånn kullutfasing, andre nasjonale tiltak som har satt i verk for å nå, altså sånn, fordi at man synes ikke at EU sin klimapolitikk har vært ambisiøs nok, og så har man tenkt at sånn, ja, men det vil jo skade EU-ETS. For det første så tror jeg jo ikke at man kunne ha kommet med et så ambisiøst mål, dersom ikke det ulike landene, det mer ambisiøse landene, hadde hatt nasjonal politikk altså på plass da, hvis det ikke liksom sånn som Tyskland, Spania hadde, og mange andre land hadde hatt for eksempel kullutfasingsplaner og hadde allerede liksom vært på vei da til en mer renere kraftmiks for eksempel, så tror jeg kanskje at det hadde vært vanskeligere å oppnå en sånn minst 55% mål. Så jeg tror at i hvert fall framover i tiden så snakker man kanskje ikke så mye om sånne overlappende politikk, mer at du trenger all den politikken som du får, altså for å nå de ambisiøse målene. Så nå snakker vi mye om 2030-mål, men det har jo også sagt et klimaneutralitetsmål til 2050. Når du har da kommet til 2030, så er det ikke langt igjen til 2050. Så selvfølgelig, altså sånn, du kan jo si at sånn, ja, på kort sikt så vil det ha en negativ effekt eller noe sånt, men det er jo også, du har liksom den her MSR i bakhånd også, så for eksempel hvis det et land som vil slutte med kull, ikke ønsker å bruke den her slettemekanismen, for det her er jo opp til hvert enkelt land, altså det er ikke EU som kan bestemme at hvis Polen har kullutfasing, så skal de i tillegg slette kvotene, det har ikke EU-myndighet til å gjøre, så det her er liksom opp til frivillig til hvert enkelt land, men selvfølgelig, du har jo den her markedsstabilitetsreserven som ligger liksom i bakgrunnen, så hvis utslippene går fort ned, altså sånn som da koronapandemien har jo ikke vært en sånn villa politikk, men allikevel så vil jo liksom den overskuddet bli liksom taklet da av den her reserven, så selv om selvfølgelig det går jo litt over litt tid, men jeg tenker at kanskje 2020 viste at i hvert fall markedet tror på at den også vil liksom suge opp det her overskuddet.
Det er jo i EU på gang en diskusjon om å inkludere maritim sektor. I første omgang så er det vel over 5000 fartøy, over 5000 tonn i kvotesystemet. Hva kan du si om på en måte den prosessen, og hvordan vil, tror du det vil påvirke kvoteprisen å inkludere en såpass stor sektor som shipping, og som spesielt relevant for en sjøfartsnasjon som Norge?
Altså for det første så er det jo ikke gitt, altså det er ikke bestemt om det kommer til å bli intra-EU shipping, eller om det blir internasjonal shipping også som skal fases inn i et kvotesystem. Det har jo, altså luftfart ligger jo inn allerede, der prøvde det seg på å inkludere internasjonal luftfart i tillegg som ikke gikk så en kjempebra. Så der har du jo liksom gått tilbake på at det nå intra-EU luftfart som dekkes. Det vel kanskje det man tror mest på at skjer for shipping også, at det altså skipsfart på EU, altså intra-EU-skipsfart som kommer til å bli dekket. Litt sånn uvisst hvordan er det liksom cappen kommer til å bli satt. Man har jo begynt å måle utslippene fra skipsfart og registrere det. Jeg tror at kanskje det kommer til å bli en sånn gradvis innfasing, altså at man kanskje lager et sånn system på siden først for å være sikker på at man for eksempel har satt en riktig cap på shipping. Det er at man liksom ikke kaster noe inn, og så vil det få en veldig stor innvirkning på prisen, enten om det går liksom om det, prisen kommer til å gå veldig høyt opp på grunn av det, eller veldig ned på grunn av det. Så jeg tror man kommer til å kanskje kjøre et sånn litt sånn på siden og heller fase det inn etter hvert, i hvert fall sånn full innfasing da, tenker jeg, for at man har jobbet i ganske mange år for å prøve å balansere det EU-test som i dag riktig. Så jeg tror nok at kanskje sånn, ja, det blir fasa inn. Det kan hende at det er litt sånn stegvis kommer til å bli en sånn stegvis innfasing. Men jeg tenker jo at, altså, hvis du ser på Europa sine politikere, så har jo det ønsket å få en skipsfart lenge. Altså sånn, også i forrige runde så sa det jo at det ønsket å få en skipsfart og dekke i hvert fall EU-skipsfart i EU-ETS, så var det jo mange politikere som prøvde å få det til. Og da har det vært litt sånn, skipsfart har vel med IMO og sånn sagt at ja, men vi skal jo lage vårt eget system, og det er litt sånn som luftfart også. Vi ønsker å ha vårt eget system som skal dekke seg alle, sånn at det blir urettferdig da for kun EU, men så ser du jo at farten på sånn her, for eksempel på Corsia, som er det som dekker luftfart, og prøver å få til et system der, så er det jo, det går jo veldig smått, og man kan jo også spørre, blir det egentlig et prissignal da? Så jeg tror nok at man ønsker å, du ønsker jo å ha et prissignal som gjør at du får opp farten på altså at industriene skal bli grønnere, det gjelder jo skipsfart og luftfart også, og at man ser også på det som et sånn konkurransefortrinn på sikt da.
Du nevnte litt tidligere i samtalen at for industrien så ble man tildelt en viss mengde gratis kvoter for å unngå karbonlekkasje, at man flytter ut av til lavkostland med mindre strenge regimer. Og nå jobbes det jo i EU, det jobbes i EU, det er vel en slags overskrift på mye for tiden, men om en karbontoll som også skal ha litt den samme effekten, at man pålegger varer importert fra land utenfor EU, som gjerne har et lavere klima, eller mindre strengt utslippsregime, en ekstra toll. Hvordan, altså det vil jo, sånn jeg leser det, så vil jo sånn overordnet i hvert fall ha samme intensjon som utdeling av gratis kvoter, altså hindre bedrifter å flytte ut for å senke kostnader. Så hvordan, hvis noe sånt blir gjennomført, hvordan tror du det vil kunne påvirke kvoteprisen, eventuelt utdelingen av gratis kvoter? Så blir det, får man da både i pose og sekk, eller?
Ja, det er jo kjempeinteressant, og det er en diskusjon som pågår nå. For man ser jo at mye av det utslippene som har skjedd, har jo altså i EU-ETS, sånn historisk sett, og egentlig hva man forventer fremover, så er det jo mye utslippene. Altså det går jo kraftig ned i kraftsektoren, selvfølgelig det der potensialet kanskje har vært størst også. Men du ønsker jo også at det skal bli liksom, altså veien å gå er jo også å få en grønnere industri uten at du mister industrien ut av Europa. Og selvfølgelig jo strammere klimapolitikk du har i Europa, så vil jo det være kanskje da en bakdel da for industrien i Europa som er underlagt strengere klimapolitikk og kanskje mer altså kostnader som da kommer på toppen på grunn av klimapolitikken i EU. Og man ønsker jo liksom at altså det å gjøre industrien grønn ikke skal altså at det ikke skal liksom gå på bekostning av at man ikke vil ha industri. Altså man, når man skal gå til et karbonnøytralt Europa, så betyr det jo ikke at sånn, nei, men da skal man bare kjøpe varene fra et annet sted. Så det er liksom både for å gi, altså hvis du har en karbonavgift da, på importerte varer også til Europa, som du sa, for da, fra land som da ikke har tilsvarende klimapolitikk på plass, så skal jo det være litt mer sånn at ja, du skal få et litt mer altså likt nivå da, i hvert fall på den der klimakomponenten. Så jeg tror nok at og om det kommer til å bli, altså hvordan det kommer til å bli sjående ut, nå, det jobber jo med det, og det jobber jo med modellering, og skal vel legge frem noen resultater nå i løpet av våren. Det begynner jo ikke sånn, det kommer jo til å bli at hele industrien blir nå underlagt en karbonavgift på importerte varer. Det kommer nok til å begynne i sånn, med de enkleste tingene, kanskje sånn det rene, altså rene råvarer som kommer til å være, altså kanskje sement, altså stål, aluminium kanskje, som det kanskje ser på først, da, som er kanskje det er mindre sånne komplekse varene og komponentene som du importerer inn. Hvordan kan du da ha en karbonskatt på de varene der. Og selvfølgelig så er det jo, det er jo intensjonen er vel altså overordnet at du skal kvitte deg med frikvoter. Altså det har det jo vært egentlig hele tiden, har jo vært at det har vært et sånn midlertidig løsning at du skulle ha frikvoter. Så jeg tenker jo at målet må jo være da at du har du en tilsvarende karbonkostnad på importerte varer, så er jo den karbonlekkasje argumentet kanskje borte, at du da også industrien i Europa må jo også kanskje tenke at jeg må kjøpe de karbonkvotene de trenger også i Europa. Nå er det jo selvfølgelig blir jo det en overgang også for europeisk industri, også å legge den kostnaden på toppen. Det var kanskje liksom jo mer karbonprisen går opp, jo større blir jo den komponenten. Og så jeg tenker at det blir nok kanskje en sånn der hybridløsning i begynnelsen, der du kanskje liksom skalerer, altså at du skalerer ned over tid da. Så sånn hvilken priseffekt det vil ha på karbonprisen, altså på selve kvotesystemet, er jo litt vanskelig å egentlig liksom si bombastisk.
I Refinitiv så har man en analyse som sier at den skal, kvoteprisen skal gå til 89 euro i 2030, hvis jeg ikke husker helt feil, fra dagens da. Dere har spått en 2021-pris på 33 euro for året. Så litt under en tredobling da. Er det noen som, hvis vi skulle oppsummere noen sånne, de største sånne usikkerhets- eller påvirkningsfaktorene som kan vippe prisen både en eller både oppover som dere tror, men også eventuelt hva som kan få han til å vokse mindre?
Ja, nei, det er jo et godt spørsmål. Det er jo alltid vanskelig å komme med sine prisprognoser. Selvfølgelig så må bare ta noen forutsetninger for hvorfor man tror på de prisene. Nå er det jo for det første så er det jo hvor stor del av utslippskuttene skal komme fra EU ETS. Når du har et mer ambisiøst mål, så foreslår deg at mer av kuttene skal komme i EU ETS enn i ikke-kvotepliktig sektor. Sånn at den tilstrammingen kommer jo mye fra kvotepliktig sektor. Så selvfølgelig sånn, den splitten med hvor mye skal tas fra kvotepliktsektor, det jo bare sånn i modelleringen til kommisjonen nå, så selvfølgelig hva det endelige resultatet blir, jo selvfølgelig ganske viktig for EU-ETS. Så det jo også med et høyere utslippsmål på 2030, så det også forslag om, altså da ser man også at man trenger et høyere fornybarmål enn det som ligger inne nå. Og så det jo også en del sånn spesifikke, helt spesifikke sånne komponenter på EU-ETS og rammeverket. For eksempel den her markedsstabilitetsreserven, den jobber nå med altså ta ut 24% av overskuddet hvert år, før den skal liksom fortsette å liksom jobbe med det overskuddet på en litt sånn saktere fart da, men da går det ned egentlig til 12%, altså 12% av overskuddet per år som det holder tilbake og puttes inn i den reserven. Og i våre modelleringer så ser vi jo at den markedsstabilitetsreserven kommer til å være ekstremt viktig også opp til 2030. Så hvis du da fortsetter nå med en 24%, altså at den holder seg på den høye inntaksraten, da, så betyr det ganske mye for prisene, i hvert fall sånn midtfase og fremover. Da. Så det jo en ting som liksom viktig, og så har jo også kommisjonen snakket om at jeg ønsker å rebase på godt norsk, cappen, altså at det skal liksom mer, altså du setter en cap som litt mer i samsvar med, eller utgangspunktet for cappen settes litt mer i samsvar med hvor utslippene i dag. Så det en del sånne helt spesifikke ting, og så det jo selvfølgelig den her slettemekanismen som i den MSR. Hvis man begynner liksom å se litt på den, skal det liksom virke mot det her overordnede målet eller ikke? Så det litt sånne, i hvert fall på den politisk sett, så tenker man at det jo fortsatt mye usikkerheter for oss som sitter som sånne nerder i kvotemarkedet. Da det i hvert fall, må ligge an til et veldig, veldig spennende 1 til 2 år der the devil is in the details, som vil ha liksom mye å si for balansen fremover. Da.
Tusen takk, Ingvild. Vi skal gå fra kvotemarkedet til ukens anbefaling før vi runder av. Jeg kan ta min anbefaling først. Det Bloomberg NEF sin sjefredaktør Angus McCrome. Han har skrevet 10 spådommer for 2021. Det en årlig øvelse han gjør. Nå har han unnskyldt seg med at 2020-spådommene de gikk åt skogen, men han rente med at det var få som kunne forutse det som skulle skje i fjor. Han prøver seg på nytt og spår blant annet at 2021 blir året der man får et virkelig globalt gjennombrudd for elbiler. Ingvild?
Ja, det var jo fint at jeg fikk lov å være med og snakke denne uka her, for denne uka her skal jeg reklamere for vår egen rapport. En gang i året så kommer man ut med Carbon Market Review av året. Og nå på tirsdag så kommer vi ut med Carbon Market Review 2020, som heter Blooming Carbon Markets on Raised Ambition. Der man ser på egentlig alle markeder, karbonmarkeder rundt, ikke bare EU-ETS, og oppsummerer både hva var det som skjedde. Og man ser jo at i 2020 så gikk verdien på karbonmarkedene overall opp 19%. EU det største nå, men det mye som skjer også spesielt i Kina og i USA, og litt med hva man ser litt som noen av highlightsene som skjer i 2021.
Tusen takk igjen for at du var med og opplyste lytterne, Ingvild. Husk at du kan abonnere på Energi og Klima hos alle de store podcastplattformene, og pass på å få med deg intervjuet vi hadde med Silvia Ceres om teknologi som maktfaktor denne uken.